Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Bog se javi, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Posebno nam je zadovoljstvo što je naš i vaš gost večeras protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije. Oče Milutine, pomaže Bog i dobrodošli na talase našeg radija.
Bog pomogao, Hristo se javi, srećan praznik i svako dobro vama i slušaocima.
Takođe, oče Milutine, za jedan zajednički poziv, poštovani slušaoci, za sve vas koji nas večera slušate, da svoje pitanja vašem i našem gostu postavljate na poznate brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. I kao što je uobičajeno da ove emisije počinju temom praznika, kako smo danas proslavili praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja Jovandan. Oče Milutine, ovo je prilika da našim slušaocima govorite o ovom velikom prazniku naše crkve.
Neka se veseli Crna Gora cela i svi oni koji slušaju vaš glas, glas Svetigore, baš zbog toga što ste vi čuvari velike svetinje, ruke, desne ruke Svetoga Jovana Krstitelja. Ta privilegija data je toj zemlji iz razloga nama nepoznatih, ali Bogu znanih, da Sveti Jovan Krstitelj zaštiti tu zemlju i sve nas koji uverujemo u njega i koji ga poštujemo i danas koji smo bili na svetoj liturgiji i koji smo bili u crkvi i koji ga slavimo kao svoju krsnu slavu, kao svoga zaštitnika domaćega. Sveti Jovan Krstitelj jeste jedna divna, prekrasna, uzvišena ličnost, najlepša ličnost i najuzvišenija ličnost u rodu ljudskom. Ne kažem to ja, to kaže Bogočovjek Hristo za njega, da je on najveći rođeni od žene, jer je on bio onaj prorok koji je imao sreću da rukom svojom pokaže Bogočovjeka Hrista, da je to jagnje Božije koje je došlo u svet da uzme grehe sveta za naš život i za naše spasenje. Sveti Jovan stoji na granici Staroga i Novoga Zaveta, on stoji na kapi Evanđelja i ukazuje na Evanđelje, njime i počinje Evanđelje njegovim rečima, pokajte se, približi carstvo nebesko. Ali, ne samo to da je on prepoznao njega kada je bio punoletan, sa svojih 30 godina kada je javno propovedao, on je šta više i prepoznao Bogočovjeka Hrista još dok je bio u utrobi svoje majke, blažene Jelisavete, kada je presveta Bogorodica došla k njoj, začevši Sina Božjega Duhom Svetim, onda je dete zaigralo u utrobi Jelisavete i tim igranjem pozdravilo je svoga gospodara, Bogočovjeka Hrista, koji se 6 mjeseci poslije njega rodio. Dakle, a Sveti Jovan, koji je također bio vođen Božjom rukom i Božjom milošću, odrastao u pustinji, ličnost koja nikakvih zemaljskih potreba nije imala, koji je bio strašan za sve one koji nisu hteli da čine pravdu, pa makar to bili i u ne znam kakvoj vlasti kao što je to bio Irod, jer je on njemu govorio i izobličavao ga zbog njegovih grehova koje je on činio kršeći brak koji je trebalo da sačuva, međutim on je bio brakolomac i on je govorio da ne može on imati svoju snahu za ženu. I zbog toga on je bio osuđen i umro je on koji je bio čist kao suza, čist kao snegovi što su na prokletijama, čist ili može biti, on je umro braneći svetu tajnu braka, braneći čistotu braka, braneći da može jedan muž i jedna žena da budu. I zbog toga je položio svoj život i na taj način on, budući deštenik od početka do kraja, on umire za svetu tajnu braka. Na taj način pokazuje se sveti Jovan kao izuzetna ličnost, čovjek koji je prozreo Božju tajnu i Božje blagodati i sve je to sublimirao u sebi i u rečima pokajanja koje je izgovorio, baš kao što će Bogočovjek Hristos tim rečima početi svoje evanđelje. Zanimljivo je još i ovo da sveti Jovan za života svoga nikad nijedno čudo nije učinio, ali je zato poslije njegove smrti mnoga čudesa se dešavaju i mnoga čudesa bivaju njegovom svetom rukom i njegovom svetom ličnošću ostvarena u pravoslavnoj crkvi. Ličnost koja zaslužuje apsolutno svako poštovanje i ja preporučujem svima onima koji do sad to nisu učinili da odu na Cetinski manastir, na Cetinju Cetinski manastir i da se poklone svetoj ruci velikoga Jovana Krstitelja, kojom je rukom, tom rukom on je dohvatio glavu Bogočovjeka Hrista, a anđelske sile, kako kaže pesma koju smo pevali juče i danas, ustrepetahu kako rab da položi ruku svoju na vladiku, kako da se sluga drzne da stavi ruku svoju na gospodara. Ali to je Bog tako uredio i Bog hoće, i kad Bog hoće, onda mora tako i biti. Zato svetoga Jovana praznik čestitam vama i svima koji slušate.
Oče Milutine, kad već ovako divno govorite o današnjem prazniku Jovanjdanu, ja ću vas zamoliti da našim slušaocima kažete nešto i o značaju jučerašnjeg praznika, o bogojavljenju.
Bogojavljenje, kao što sama reč kaže, znači da se Bog javio u telu. Velika je tajna pobožnosti, Bog se javi u telu. Dakle, otkrio se, rodio se na Božić, a jučerašnji dan smo proslavi kada se on krstio i time je osvetio prirodu vode i osvetio je sve ono do čega se dotakao, jer Gospod se začari i u lepotu se obuče, a tu lepotu predaje i vidljivoj prirodi. Bogočovjek Hristos, dakle, trebalo je da prođe kroz sve faze ljudskog razvoja. I zato je on, budući Bog od večnosti, postao čovjek u vremenu, da bi ljude vratio u prvobitno dostojanje i da bi vratio ono što su ljudi na početku izgubili i ne ostvarivši ono što je Bog njima odredio kao domaći zadatak koji je trebalo Adam da izvrši. I zato se sada Bog javlja i on ide postupno, polako, jedno po jedno, obara demonske idole, obara sve ono što ne valja, a uspostavlja ono što je dobro. Iznad svega i pre svega, Bogočovjek Hristos uspostavlja palu prirodu ljudsku i on je to jučerašnjim danom pokazao. Ušavši u vodu Jordansku, on je uništio sva zla i sve zle namere zloga neprijatelja ljudskoga, a to je Satane, i omogućio čovjeku da bez smetnje, s vjerom u njega, vjerom u Svetu Trojicu, jer je on jedan od Svete Trojice, da zadobije prvobitno spasenje i prvobitnu lepotu. Zato je bogojavljenje ili epifanija, dakle, dan kada se mi svi radujemo i propraćen je velikim i raznim običajima, ali mi o tome nećemo danas. Mi govorimo o onom bogoslovskom karakteru bogojavljenja, a to je da Bogočovjek Hristos i ukazao je svojim primjerom šta treba ljudi da urade. Jer, kao što je nekada na početku stvaranja sveta bila voda i Duh Boži dizao se nad vodom, tako je na početku svakog našeg duhovnog života, a to nam Bogočovjek Hristos pokazuje, jeste voda, sveta tajna krštenja, koje primamo plamen Duha Svetoga, mi i krštavamo se. Kao što se Hristos krstio juče na Jordanu i Duh Sveti bejaše iznad njega, a glas Oca, Boga Oca se javi i na taj način se objavi cijela Sveta Trojica, jer naš Bog jeste Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. I to je stvarnost neizreciva i neporeciva i stvarnost istinita. I zbog toga mi poštujemo Svetu Trojicu i zato se ona javila i objavila, što će Bogočovjek Hristos kasnije da kaže svojim učenicima na kraju svoga zemaljskog života i kada je vaskrsao, kaže idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I na taj način pokazao šta mi treba da radimo i čime da se poučimo. Drugim rečima, svi koji su nekršteni treba da se krste i sve što je nekrsto da se pokrsti i na taj način da primi blagodat Duha Svetoga i plamičak iznad svoje glave po čemu će nas poznati Bog i priznati nas za svoje, jer On hoće da svi ljudi budu njegovi. I zato je bogojavljenje izuzetno, izuzetno važan praznik, spada u crkvenih 12 velikih praznika o kojima mi, koje mi poštujemo i koje mi, u kojima mi posebno bogosluženja vršimo, čime mi iskazujemo na najbolji mogući način poštovanje prema pojedinim događajima i života Bogočovjeka Hrista.
Oče Milutine, vezano za temu jučerašnjeg velikog praznika bogojavljenja, u našu redakciju stiglo je više pitanja naših slušalaca vezanih za to da kažete nešto o bogojavljenskoj vodici, kako je koristiti, a isto tako kako koristiti krstovdansku vodicu.
U mnogim pitanjima vidim da dele krstovdansku i bogojavljensku vodicu. U praksi naše pravoslavne crkve istim činom se osvećuje vodica na krstovdan, to je suoči bogojavljenja i na samo bogojavljenje. A sam čin nastao je od ovako. U početku je bilo samo jedno osvećenje vodice koje se vršilo u noći, dakle između krstovdana i bogojavljenja, radi krštenja ili krštavanja onih katihumena koji su bili pripremani za krštenje. Kao ostatak na taj čin imamo i danas na liturgiji mjesto Sveti Bože pevamo Jelicivo Hrista Krstitelja, iste onu pesmu koju pevamo kada se neko krstava prilikom svete tajne krštenja. Dakle, ali pošto je narod, videći da mnogi poslije toga koji su dodirnuli tu vodu, im dobijali su duhovnu korist od toga. Dešavalo se da neki hoće da uzmu tu vodicu da bi poljeli kućama svojim i da bi imali svojim domovima kao zalog zdravlja duhovnog i telesnoga, a dok drugi trebalo je da se krste. I onda je bila gužva. U petom veku to je dobro uočio jedan patrijarh Aleksandrijski po imenu Petar Gnafej, koji je četiri dobra učinio za crkvu, ali je, nažalost, skrenuo i pripadao je monofizitima. Dakle, on je uveo da na dan bogojavljenja bude vodica za one koji se krštavaju, a uoči bogojavljenja istim činom da bude vodica za one koji će uzimati vodicu i nositi svojim kućama. A kada je prestala potreba za krštavanje katihumena, to jest odraslih osoba, onda je ostao jedan čin, tako da u nekim mjestima se vrši samo jedno osvećenje, ali mi naučeni od Svetoga Božjeg grada Jerusalima i u svojim jerusalimski tipik, mi vršimo i danas dva puta osvećenje vodice po istome činu i ta vodica ima isto dejstvo, jer njome mi osvećujemo naše kuće, naše domove, naša imanja, sve što imamo, našu plodnu zemlju, neplodnu drveće, stoku, sve to mi na dan taj osvećujemo tom vodicom, a i mi pijemo slobodno toga dana i uzimamo tu vodicu. A ostatak te vodice čuvamo u posebnoj flaši da preko godine, kad ima potrebe, uz blagoslov da uzmemo. Pa šta više, crkva je onima kojima je zabranjeno da se pričeste zbog nekoga razloga, ne mogu da se pričeste toga dana ili tih dana ili tih mjeseci, onda je crkva blagosiljela blagosiljala, da se pije agijazma, to je ta sveta vodica koja je osvećena bilo na krstodan, bilo na bogojavljenje. Isto je, iste snage, iste svetosti, istoga značaja danas ima ta vodica. I još nešto, tačno je da je ta vodica proizašla iz čina krštenja, dakle, ali danas se u nečemu malo razlikuje, pa može se vodica iz čina krštenja uzeti kao da je velika, ali ne može bogojavljenski da se uzme za čin krštenja, nego se mora posebno osjećivati, kao što to i kažu molitve, u svetome činu krštenja lica. Dakle, da rezimiram, bogojavljenska vodica se koristi, kao što rekoh, uvek u svako doba i treba je imati u kući i preko nje Bog čini čudesa, kao što se to kaže u molitvi koja se baš čita iznad vodice, veliki si Gospode i čudna su dela tvoja i nijedna reč ljudska nije dovoljna da opiše čudesa tvoja. Pa prema tome, sa poštovanje čuvati i držati i u vreme nekih potreba uzimati je. A ako je čovjek nemoguće da ode i do crkve, recimo udaljen je ili ne zna nešto se desi, neka koristi tu vodicu nedeljom pre nego što drugo uzme poslije svojih jutarnjih molitava. Eto, to bi bilo otprilike u najkraćim crtama o bogojavljenskoj vodici. Jedno je važno, zapamtite, dakle, da ona, bilo da je osvećena krstom, bilo na bogojavljenje, uvek ima istu vrednost, istu važnost i isti značaj i ista čudesa se dešavaju. I zato neka je blagosloveno pijenje svete vodice.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije. Oče Milutine, slušalac je zamolio da, pošto ste imali taj blagoslov da budete pored njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, dok je on još bio episkop Raško-Prizrenski, zamolio je da nam ispričate neka svoja sjećanja na to vrijeme provedeno sa njegovom svetošću patrijarhom Pavlom.
Biti sa njegovom svetošću patrijarhom Pavlom, to je velika privilegija i velika radost za sve nas koji smo imali tu sreću da svakodnevno se susrećemo s njim i najmanje jednom, a više, možda i više puta. I iz toga vremena ostalo je dosta divnih stvari i divnih sećanja koji se odnose na njega. Ali meni se čini da niko nije lepšu karakteristiku dao za njega osim arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorske vladike Amfilohija. Dakle, jednom prilikom kada je govorio o njemu, on reče ovako: i stvori Bog Pavla i razbi kalup. To samo pokazuje da je patrijar Pavle jedinstvena ličnost. Kako po poretku, kako po životu, kako po načinu života, kako po... apsolutno jedinstvena ličnost. Nemate čoveka koji će vam, ono što vam je rečeno, to vam je rečeno, ono što vam je obećano će biti izvršeno, koji nikada slagao nije, koji nikada nešto ružno učinio nije, ali ljudi su ga smatrali, neki su smatrali da je on veoma krut, međutim, naprotiv, on je bio veoma mek, blag i šta više, i pun je humora. I imao je tako jedan divan, blaženi osmeh i blaženi humor imao je. To je zaista jedna divna ličnost i radost je za našu crkvu. I mislim da je Bog preko onoga žreba izabrao njega za patrijarha srpskoga baš u najteža vremena koja su mogla zadesiti srpsku crkvu i srpski narod na svim prostorima, da on bude vođa i da on bude ličnost koja će osvećivati i svojim rukama i molitvama podržavati nebo iznad naše zemlje ili naših zemalja, sad da kažemo tako, da se ne stropošta na nas. Jer je, kao što je nekada Mojsije, kada je njegov narod ratovao protiv Amalika, držao ruke u visinu, podignute u visinu, njegov narod je pobeđivao. Ali pošto se on umorio i klonuo se mu ruke, onda je njegov narod istog momenta bio pobeđivan. I zato priđu dvojica Isus Navin i Jor, koji su mu držali ruke dok Izrael nije pobedio neprijatelje svoje. Tako i danas. Njegova svetost patrijarh je svakodnevno služići svetu liturgiju u ove dane, ove dane našega stradanja, najvišeg poniženja i najviše laži bacene na naš narod i i ne znam svega svega, on je otklonio više zala koja su nadvijena bila na naš narod, nego svi celokupna diplomatija jugoslovenska i srpska i ne znam ja koja, što su učinili. I ako je nešto učinjeno i sa te druge strane, mi to samo znamo da je to po prizivu i blagoslovu Božije. A ako baš hoćete nešto da kažete, evo na primjer, smeli smo slobodno se našalimo sa njim. On je u svojoj kuhinji u prizadnom držao ikonu Svetoga Jovana. I ja sam jednom po slobodi svoje uze pa kažem, dakle, pošto je ikona Svetoga Jovana u vašoj kuhinji, onda znamo kako je hrana ovdje kod vas. I razumijem se, i on se nasmijao, pošto Sveti Jovan, vi znate, jeo samo akride, to je neke vrste trave, ili, jeste, a Vuk je preveo to što pišu su skakavci i med divlji. Međutim, on je to tako lako lepo primio i da smo se svi nasmijali i tako, a on jeste bio isposnik, on jeste ovako strogo se hranio, ali ne nerazumno, morate to da razumete, da se on hranio uvek razumno, jer treba da znate da je on želeo kao mlad čovjek da završi teologiju i medicinski fakultet i da bude u isto vrijeme i sveštenik i lekar negdje u nekom selu. Ali to se njemu nije ostvarilo jer Bog imao drugčiji naum za njega. On je hteo da on postane patrijarh kao što je i postao, i onda kada je postao, neki su mislili da će pre umreti on nego što će umreti patrijarh Gerban koji u to vrijeme ležao u bolnici. Ali međutim, eto, Boga je držao, puni 17 godina napunio svoga pontifikata, tako da kažem, svoga upravljanja srpskom crkvom na najbolji mogući način. Ima mnogo stvari, mnogo anegdota koje ne bi trebalo da iznosimo, samo ovako možemo da kažemo da je to zaista jedna izuzetna, divna ličnost, prekrasna ličnost koju je imao razumevanje za svakoga čoveka. I evo još nešto da kažem, smem da kažem to, iako možda nije. On je sve što dobio je one košulje i ono što silno dobio ponekad od naroda, iako on to nikada nije tražio i nije voleo da prima poklone, on je sve to poklanjao našim đacima u Bogosloviji ili bilo kome drugome, a on sam nosio je zakrpljene košulje, sem što je narukvice imao lepe, fine, od belog platna i gore kragna, tako da se to što vidi narod, da to bude lepo pristojno. A inače, tamo je unutra je bilo i zakrpljeno. To da znate, da kad mi govorimo o tim ličnostima, da znate da oni imaju svoje tajne podvige koje možda ne bi smeo da kažem, ili još nešto drugo ne bi smeo da kažem, dokle Gospod to ne kaže da se to otkrije. Eto to toliko o njegovoj svetosti patrijarhu, i zato znajte da je to zaista sveti čovjek i verujte mi, to neće dugo proći kada on ode ka Gospodu, da ga Gospod proslavi i da ga uvrsti u svete svoje i da ga otkrije crkvi svojoj.
Oče Milutine, hvala vam što ste se nama i slušaocima našeg radija podijelili ovaj dijelić sjećanja na one trenutke koje ste proveli sa njegovom svetošću patrijarhom Pavlom. A evo pitanja našeg slušaoca sa Cetinja, kako čovjek da iskorijeni neki veliki grijeh koji stalno ispovijeda, a ponovo upada u isti?
Teško je ispovest, razume se, to je krajnji čin pokajanja, ali pokajanje to je nešto, to je jedan proces koji se dešava u duši ljudskoj. Treba biti uporan i stalno se boriti protiv toga. Pokušati da se ne upada u taj grijeh. Ako se čovjek zarekne, pa po slabosti svoje padne, onda se opet dizati. Kao kada čovjek izađe na prljavu ulicu, prvo je dobro da se ne isprlja na prljavoj ulici, a drugo je dobro ako se isprlja, se očisti. Pa koliko god puta se isprlja, toliko puta se očisti. Imamo jednu priču koju je zapisao blaženi Jeronim. Ja ne znam da li vas slušao zna, ali evo ja bih mu ispričao častom. On je, kaže, imao viđenje, Jeronim, da između Hrista i Satane ovakav razgovor čuje. Satana kaže Bogu čovjeku Hristu, kakav si ti to čovjeko ljubac, kad god ovi tvoji što padnu u greh i kad god ti se obrate, ti ih primiš. Treba da ih baciš jednom, odbaci, zašto su oni, što te oni vređaju stalno, i ti opet kad se pokaju, ti ih primiš. A Hristos sasluša to što mu Satana govori, pa kaže, A da li ih ti primaš kad oni padnu pa dođu k tebi? Pa kaže, da, primam. E pa, vidiš, ti si čovjeko mrzac, a primaš ih stalno. A ja sam čovjeko ljubac, zar ja da ih ne primim? Zato. Treba raditi na sebi da čovjek se bori, da ne upada u greh, pogotovo ako to težak greh. I da smogne u sebi snage pomoću Božjem uz molitvu, pa ako je taj greh, možda se pomogne i nekim drugim putima, treba se konsultuje sa svojim sveštenikom. Šta da uzme on kao neku protivtežu tome grehu i da mu to pomogne u njegovom nastojanju da bude bolji. I onda će zaista, blagodaću Božjom, da to zaista dovrši i da pobedi sebe u sebi. A još nešto, ja znam za jednu tečnost, ima jedna tajanstvena tečnost koja briše sve grehe i nijedan greh pred tom tečnošću ne može da ostane ceo, nego se izbriše i nigdje ga nema. Ako kapne samo jedna suza iz oka ljudskoga zbog grehova, zbog žalosti, koju čini zbog žalosti što smo mi učinili greh, znajte, te suze su u stanju da očiste svaki greh. E pa zato, brate, zaplači se malo i ne dozvoli da padneš ponovo, a ti nećeš dozvoliti ako ne ideš na mjesta gdje se može pasti, nego, što kaže narodna pjesma, bjež u crkvu Kraljeviću Marko. E, pa to je onda, toliko mogu načelno da govorim o ovome. A ono drugo sve neka pita sveštenika u koga ima povjerenja, duhovnika, neka sa njim razgovara i ja mislim da će se naći pravi put da se razriši ovaj problem.
Slušalac pita kako mržnju pretvoriti u pokajanje.
Ko mrzi, on je samoubica. On je već ubija sebe. Mržnjom koju upućuje ka drugome, te strele mržnje se vraćaju na njega kao bumerang i njega ubijaju i njega uništavaju. I zbog toga treba prevazići mržnju. A kako se prevazilazi mržnja? Da vidimo, obično mržnja nema razloga. I ako ima neki razlog, to je ko zna kakav, možda tričav razlog i nikakav. I ljudi onda u sebi stvaraju neke razloge koji više i ne postoje. Treba da rasudi čovjek, da zdrave pameti da vidi zbog čega on mrzi toga čovjeka. Zašto se zacarilo u njemu nešto što će biti kao strela upućena ka onome čovjeku. E pa to je kada dođe do toga, kada analizira sebe uz pomoć blagodati Božje, prevazići će to i tu mržnju okrenuće na ono što je dobro, a to je za voleće bližnjega svoga. Neka se moli, neka za bližnjega, za toga koga mrzi, neka očita dnevno jednom, dva put, tri put, oče naš za njega. I vidjet će kako će nekim tajanstvenim putima da se desi, da se srce njegovo poče topiti kada spomeni njegovo ime i razbit će se mržnje, jer ta mržnja nije od njega. Tu mržnju njemu stavlja u srce neprijatelj i njegov i onoga koga mrzi. I zbog toga treba shvatiti da je to želja neprijatelja roda ljudskoga, đavola, satane, da mi mrzimo jedni druge i da na taj način gubimo duše i mi i oni i da nas tako lovi u svoje zamke. Ali mora se imati snage, a ako nema snage, a teško da će imati, uvijek se konsultovati sa sveštenikom ili sa duhovnikom kome će na ispovesti to kazati i moliti ga da se i on moli za njega, ali i ovaj, i da traži pouku i da se izbori sa tim zlom koji je opasno i strašno, jer mržnja je samoubistvo.
Sljedeće pitanje postavio slušalac iz Podgorice, da kažete nešto o kompleksu niže vrijednosti i smirenju.
Kompleks niže vrijednosti, to je dakle jedan psihološki pojam i o tome govori psihologija. Kompleks niže vrijednosti jeste kad ja osjećam nešto da ne vredim ništa, da nisam ništa. Ali sa druge strane, pazite, pravi hrišćanin zna da sve što ima, ima Bogom i da od njega je sve ima što dobijeno. prema tome, zato je prva blaženstvo, rečeno blažni siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. To siromaštvo duhom, to ne znači lud čovjek ili raspamećen čovjek, naproti. To znači da čovjek sve što ima osjeća da je to dar Boži. Jer šta sam ja doneo svojim rođenjem? Šta sam ja zaradio poslije rođenja? Sve mi je to Gospod dao na neki način da posluži meni i mome spasenju i spasenju mojih bližnjih. I zbog toga imati smirenje to znači shvatiti da sam ja samo sa Bogom imam vrednost. Bez Boga ne mogu ništa da učinim i mogu se da uradim. E sada, traženje Boga bez Boga, e pa to je onda dovodi do raznih komplikacija. Već, naprotiv, treba tražiti Boga živoga, ići za njim, a onda ćemo mi osjetiti koliko smo mali i koliko nas On ljubi. E to je smirenje. Dakle, kada se mi smirujemo i ne smatramo sve što imamo, makakve blagodati, makakva dela, makakve darove da imamo, sve nam je to dato. Jer apostol Pavle kaže, čime se hvališ? Sve si dobio. A prema tome, a vladika Nikolaj analizira to, kaže, neko se hvali odelom, pa ne zaboravi da to odelo koje ti imaš na sebi od listera ili ne znam kakvoga štofa, to je napravljeno od izuzetne i dobre vune, a tu vunu nosila je neka ovca pred tebe, pa se nije hvalila. Što se hvališ nekom svilom i svilenim haljinama i ne znam nija čime, pa tu svilu imala je svilena buba pred tebe, pa se nije hvalila time. Time nas je poučavao da shvatimo, da razumemo, da zaista mi moramo shvatiti i razumjeti da sve što imamo dobijemo od Boga. Kao ona pesma što kaže, sve što nama zatreba dobijamo od Boga. Pa zaista i jeste tako. I onda ćemo imati pravo smirenje u odnosu na Boga, a ne imati koje kakve komplekse koji, ba ja hoću da budem nešto, a vidim da mi je teško da to budem, pa onda dobijem određeni kompleks koji se zove kompleks.
Slušalac iz Stifta zamolio je oče Milutine da protumačite priču iz Svetog Evanđelja o zlim vinogradarima.
Ta priča o zlim vinogradarima bila je, čitala se sada na Svetoga Stefana, Evanđelja Svetoga Stefana. Crkva je baš unela to evanđelje, se čita na dan i pri praznik Svetoga Stefana Hiđakona, to je trećeg dana Božića, baš zbog toga što ona na neki način otkriva ličnosti koje bi mogle na neki način biti identifikovani tom pričom. Zli vinogradari, to su svi oni koji imaju delo Božije, kojima je dato delo Božije da upravljaju tim delom Božim kako valja. A ako ne upravlja tim delom Božim kako valja, nego hoće da ga prisvoje i hoće da uzurpira delo Božje i da bude dakle uzurpator, a ne legitimni čuvar dela Božjega, onda je on zao vinogradar, u ovom konkretnom priči vinogradar. Može se pomisliti da su neki tumači to tumače da je to narod, izabrani narod kojima je bio dato veliki dar Boži da pripremi sve druge ljude i onda se pripremi za doček Mesije, Sina Božjega, ali međutim on ne beše dozreo tome svome poslu i nego je šta više ubio sina gazde vinogradara i to izvan ograde, što označava da će biti Sin Boži, Bogočovjek Hristos ubijen u ali ne u gradu Jerusalima, nego izvan Jerusalima, ali to opet pokazuje da će on umreti za spasenje celoga sveta, ne samo jednog naroda. Na taj način je trebalo da se pokaže da Bog nije spasilac samo jedne ličnosti jednog naroda. Bog spasava sve ljude, baš onako kako se kaže, Bog hoće da se svi ljudi spasi i dođu u poznanje istine. Dakle, otkriva nedostojno urukovanje delima Božim za spasenje drugih ljudi. Da će to biti u jednom momentu jevrijski narod, da će to biti drugi narod, treći narod, u svakom slučaju, oni kogod ne bude dobro upravljao onim što mu je Bog dao, u ovom slučaju crkvom Božijom, recimo sad u konkretnom vremenu, onda on je zao vinogradar, on je uzurpator, nije legitimni ni legalni nasljednik carstva, niti darova Božije. A treba da budemo mi svi ne samo legitimni, nego da budemo šta više još i deca Božija. Jer čuli ste u apostolu koji je bio na liturgiji na Božić, gdje se čitalo u apostolu, Zato više nisi rob, nego si sin. Ako si sin, ti si nasljednik. A onda nasljednik sigurno neće da prokocka niti da upropasti imanje koje nasljeđuje svoga oca, nego će da upravlja njime na najbolji mogući način. E tako je trebalo i zli vinogradari da upravljaju. Pošto nisu to upravljali, oni su postali zli, ali su i bili kažnjeni zlom kaznom, kao što kaže Sveto pismo.
Evo pitanja našeg slušalca iz Berana koje je upravo stiglo u redakciju. Kako crkva gleda na vjerovanje da se u prestupnoj godini ne treba ženiti, udavati i tako dalje?
To pripada oblasti sujeverija, a sujeverije je podjednako opasno kao i neverije, kao i krivoverije, i pa prema tome treba odbaciti sva ta vjerovanja. Treba pitati crkvu, a ne pitati šta narod kaže. Narod ima mudrosti, mnogo mudrosti, ali ponekada i podbaci, pa nema. I od toga su nastala razna sujeverna tumačenja. Treba da znate da godine i računanje vremena, to je u ljudskoj ruci, ljudi su to počeli da računaju i nema nikakve veze sa tim. A sa druge strane, treba da se molimo Bogu da mi dobijemo blagoslov Boži za venčanje, a ne da se uzimamo samo onako da venčavamo i da bez venčanja, da se samo spajamo radi fizičkoj zadovoljavanja fizičkih strasti, već treba da bude to venčanje i duše i tela na neki način da uzimamo blagoslov Boži za takav jedan posao. Pa niko mudar kada počne da zida kuću, temelj ne pravi od nečega što nije čvrsto. Naprotiv, u temelje se stavlja čvrsto nešto da drži celu kuću. A to je, dakle, blagoslov Boži koji se daje kroz venčanje i onda može se uzimati uvek. Crkva istina ograničava venčanje na pojedine dane, a to su postni dane i vrijeme posta, ali ne zbog samoga venčanja, nego zbog drugih stvari, zbog onoga što prati to venčanje. A venčanje prati, dakle, svadba, igra, onda prati mrsta hrana, jaka hrana, a onda i posle i ono drugo što dođe posle venčanja među mladencima, a crkva ponekad traži da se ljudi uzdržavaju od toga sjedinjenja u bračnom krevetu, a to su određeni dani posta ili postovi, jer apostol Pavle kaže da se ne brane jedno od drugoga osim kada poste. Dakle, kao što vidite, i zbog tih razloga onda crkva ne dozvoljava venčanje u postne dane. Ali izuzetno i tu se može razrešiti snagom episkopa i njegovog blagoslova, ako su razlozi umesni. Da, prema tome, taj vaš slušalac neka slobodno se ženi u prestupnoj godini, samo nek se ženi čestitom devojkom ili nek se udaje za čestitoga mladića i nek se mole Bogu i nek se venčaju i nek se ne boje ništa, neka rađaju djecu i bit će dobro.
Uvaženi slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraći predah uz muziku iz našeg studija. Za vas podsjećanje da je vaš i naš gost večeras protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije. Vi svoja pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijara Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa, biskupa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom ti čoveku ljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Uvaženi slušalci, talasi su Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika u kojoj na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, trenutno izmještene u Nišu. Evo pitanja našeg slušalca koje je u međuvremenu stiglo u redakciju, zbog čega je promijenjen naziv Prizrenske bogoslovije u Nišku. Pa oče Milutine.
Jednostavno treba da znati da naša bogoslovija do 1999. godine bila je u Prizrenu. Od tada je ona izmeštena u Niš. Niš je mesto koje je Sveti Hijerarhijski sabor Srpske crkve odredio da bude mesto za Prizrensku bogosloviju iz mnogo razloga. U to ne ulazimo. Ali zvanični naziv naše bogoslovije jeste ovako, to je Ištanbil, kaže Srpska pravoslavna bogoslovija Svetog Kirila i Metodija Prizren. Privremeno u Nišu. To je naša adresa i mi se toga ne odričemo. Prizreno se ne odričemo. I mi smo, u Prizrenu imamo 40 ari zemlje gdje je bogoslovija u samom centru grada i to je sada nije u funkciji, to je razrušeno, to je uništeno, ali ova bogoslovija u Nišu, ona nastavlja tradiciju prizrenske bogoslovije. I sve što je bilo u Prizrenu za 128 godina, sad se nastavlja ovdje za posljednjih ovih 8 godina. te prema tome ovo je prizrenska bogoslovija koja se nalazi u Nišu. I tako smo mi u Nišu i primljeni i tako želimo da ostanemo. Ako Bog da da se steknu uslovi da se vrati bogoslovija u Prizren, ona će se vratiti, ali se neće ova ugasiti, nego će ostati trajna čerka one bogoslovije iz Prizrena. Eto, to je najjasnije. I na pečatu, na stabilju, piše baš to. Srpska pravoslavna bogoslovija, Svetog Kira i Metodija Prizren, privremeno u Nišu. Dakle, mi nemoguće je da radimo sada u Prizrenu, jer u Prizrenu nema Srba, nema uopšte pravoslavni, onda ne možemo biti tamo. Dok se to ne ostvari, onda mi sada privredno delujemo ovdje u rasijanju, odnosno, kako nas zovu za raseljena lice, u raseljenju. Eto, to je istina o bogosloviji našoj.
Eto, nadamo se i da je našem slušaocu jasno da je naziv bogoslovije ipak prizrenska bogoslovija, kao što ste i rekli, oče Milutine. A kad govorite o Prizrenu, evo pitanja našeg slušaoca, da li je dok ste još živjeli u Prizrenu, da li su dolazili Albanci da traže molitve i da li su imali tu svijest da je to njihova pradjedovska vjera, pošto znamo da su mnogi poturčani.
Dakle, treba znati ovo, da u samom bogosloviju nisu dolazili Albanci da traže molitve, jer bogoslovija nije bila kultno mesto, bogoslovija škola u kojoj se uči. Ali zato, manastiri oko Prizrena bili su puni Albanaca. Evo vaš manastir Zočište, koje su srušili 99. godine. Oni sad je podignuto, taj manastir je podignut, i sad imamo opet bratstvo u tom manastiru. I kako kažu bratije iz toga manastira, i danas dolaze od poneki Albanci u toj manastir da im se čitaju molitve. A ja sam nekoliko godina odlazio tamo za letnje svete vrače, to je 14. jula, i bio sam tamo po blagoslovu sadašnjeg patrijarha, onda episkopa, da budem tamo u manastiru i da pomognem sestrinstvu, to vreme to bio ženski manastir, da se čitaju molitve. Ja sam svojim ušima čuo i jednog dana, toga dana dođe jedan od tih Albanaca i htio da razgovara sa igumanijem. I onda on kaže, ja sam prošle godine bio ovdje jer nisam imao dece. Tada mi se čitala molitva meni i mojoj ženi i mi smo dobili dete. I ja hoću, obećao sam, jagnje da priložim. A pita igumanije, hoću li da kupim jagnje kada priložim ili evo dajem 100 maraka nemačkih umjesto da kupujem jagnje. To otprilike toliko je bila vrednost toga jagnjeta. Majka igumanija Savati je to dokazala kako god hoće, ali manastir ne jede meso, manastir niko ne jede meso, pa prema tome nije potrebno to. Bolje da ostane prilog, to će se opet ugraditi u nešto. Eto, to je bila. I istina je da je tada, toga dana, kao što je i ujesen, bilo je više muslimana koji su dolazili. Dakle, oni koji su imali negdje u tom svom atavističko osjećanje da će im se tu pomoći, dolazili su u taj manastir i kao što su odlazili u Dečane, kao što je to sam patrijar je zabeležio jednom prilikom kada je bio u Dečanima još novodavno, da je jedan Albanac došao u Dečane i poklonio se svetome kralju Stefanu Dečanskome. I onda tražio njega molitvom, šta je tražio, on je zna, to sveti kralj zna. A kad je izašao iz manastira, jedan od ovih ljudi koji su bili tu, kaže mu, pa šta ti dolaziš kod našeg srpskog sveca? A ovaj mudri Albanac mu odgovorio, ja nisam došao ni našem, ni vašem svecu, nego Božijem svecu. Pa prema tome, došao sam i svome. Ako je on Boži, on je svačiji. Pa i moj. Njemu sam došao da kažem što treba da kažem i ja sam to njemu i kazao. Dakle, možete osjetiti kakva je bila snaga vere toga čovjeka.
Evo jednog pitanja naše slušateljke iz Podgorice vezanog za našu pomalo ružnu stvarnost u Crnoj Gori. Ona pita da li vodica nad kojom bajaju na bogojavljenje raščinjena lica, kao na primjer što to radi sekta CPC u Crnoj Gori, može da ostane nepropadljiva?
Sve ono što nema blagoslov Boži ne traje. prolazi, propada i odlazi. Nema snagu, ne dobije pečat večnosti, ne dobija blagodat Svetoga Duha. Mogu biti reči iste, može biti sve isto. Sigurno oni čitaju to, oni imaju i stavljaju sigurno i odjezde, sve to imaju, ali nemaju Duha Božjega, nemaju blagodat Božji, pa prema tome to je samo igra, pozorišna igra, to je ništa drugo. I prema tome to nema nikakvu trajnu vrednost, niti može opstati to kao neka trajna vrednost. I zato ne treba učestvovati u tome, niti to prihvatati kao svetinju. Nećemo ružiti nikoga, nećemo ništa ružno govoriti, nećemo ništa, ali ne prihvatamo. Jednostavno, idite mimo mene, idite od mene i to je. I neću da imam nikakav posao sa vama. Eto, to je samo jedina.
Slušateljka iz Sutomora kaže da je vjernik, posti sve postove, srijedu i petak, pričešćuje se stalno, ali stalno je bolestna i interesuje je da li je to vezano za post i kako da se izbavi od toga.
Pa ne posti se samo da bi se dobilo fizičko zdravlje. Ako je Bog dopustio da pravedni Jov 35 godina bude na mučen svojom bolestu, na džubrištu, tako da kaže, pa čak i njegove ženi dosadilo, pa kaže, pohuli na Boga, reci na Boga, pa umri. A on odgovara, govoriš ko luda žena, dobro smo primili od Boga, zar nećemo primiti i ovo što nam je sad dopustio Bog. Pa prema tome, bolest treba shvatiti ponekad i kao šansu za preispitivanje, jer imamo mnogo svetih Božih ljudi koji su imali i bili su vezani bolešću za ovaj svet, ali to je, ta bolest ih je spasavala od nečega što bi sigurno upali u neki greh, u nešto da nisu takvi. I zato ne treba huliti na Boga, ne treba insistirati, ne treba žaliti, ne treba sada postom, ako posti sve poste i ako posti sredu i petak, da je to plata da bi bila zdrava. Treba shvatiti neku poruku, jer Bog hoće nešto toj ženi da kaže. Šta hoće da kaže? Treba se zapitati i razmisli. I onda da donese pravičnu i pravednu odluku, a to je da zahvali Bogu i na tome daru, jer ko zna šta bi bilo. To bi bilo zaista velika tragedija ako bi bio samo ovaj svet i ovaj život između rođenja i smrti i ništa više. To bi bilo zaista strašno, užasno, da čovjek bude dobar, a da ništa ne okusi od dobrote. Ali mi imamo život večni koji Bog hoće nama da da, za mali podvig ovdje ili za malu muku ovdje, hoće da nam da večnost i večni život.
Slušateljka iz Bara želi da kažete nešto više o opsesiji.
Pa sad da vam kažem, opsesija je kad čovjek opsednut nekim fiks idejama, nekim idejama ili nešto tako umišljeno, zamišljeno i tu. To više pripada ovako ovoj ovako građi koju bi mogli da psiholozi ili psihijatri da to razreše. Ali ni crkva nije bez odgovora za tako nešto. Treba shvatiti i razumjeti da crkva Božja ima lek za cijeloga čovjeka, a najbolji lek jeste da čovjek sagleda svoj život od početka do kraja i da vidi da li ima u njegovom životu neki razlog zbog čega je došlo do toga i da taj razlog ukloni, i kad se ukloni taj razlog, onda će se mnoge stvari razrešiti same po sebi, znate, odnosno ne same po sebi, nego blagodaću Božjom, silom Božjom. Jer je on onaj koji čovjeka vraća u normalu.
Slušalac pita kako spriječiti lažni duh ovog vremena da preovlada nad vjerom i Božjim duhom u čovjeku.
Znamo da su sile ovoga sveta i sile đavolje veoma jake, ali Božji je uvijek jača. Prema tome, mi ne moramo, tako da kažem, militantno to nastupati, nego mi samo smirenjem svojim pobedit ćemo svakog duha, a osobito duha ovoga sveta. Dakle, da samo ističem jednu pričicu za koja je vezana za Svetog Makarija Velikoga, gdje se kaže za njega, on čuje jedan razgovor i kad mu kaže jedan zli duh i kaže, Makarija, ti postiš, ja ne idem nikada, ti malo spavaš, ja ne spavam uopšte, ti činiš podvige fizičke, ja mnogo, mnogo više. Ali ono čime me ti pobeđaš, to je smirenje. Dakle, smirenje jeste ono čime se može pobediti svaki duh i duh ovoga sveta. A ovaj svet je veoma primamljiv i traži čovjeka, ima mnogo izazova, mnogo škljokica, mnogo raznih fanfara, mnogo na izgled lepi stvari, a iza toga krije se ko zna šta. Zbog toga čovjek treba da bude oprezan i da procenjuje i ispituje duhove, kao što to kaže sveti Ivan Bogoslov. Pa samo onaj je duh istinit koji veruje da je sin Boži postao pravi čovjek, da se javi u svijetu kao bogočovjek. E, mi u toga bogočovjeka, u toga Boga sa ljudskim licem, u njega vjerujemo, njega ispovedamo, njemu hitamo, njega tražimo, njime živimo, njime se krećemo, njime postojimo, njime se pričešćujemo i njime zadobijemo život večni.
Slušalac pita šta treba da se dogodi da ovaj svijet prestane da bude svijet, da postane crkva nasuprot duhu ovog vremena koji želi da crkvu pretvori u svijet.
E, sad je ovdje pitanje koje mislim da prevazilazi lično čovjeku. Sveti Ivan Zlatousti kaže, mi se ne molimo Bogu da nema bure na moru, ali se molimo Bogu da naša lađa izdrži tu buru. Te prema tome, ovaj svet koji sav u zlu leži po reči apostola, neće nikada biti crkva Božija dok je ovako stanje, nego šta više, ako se mi približavamo parusi gospodinu, koji se približavamo, će biti još i više i teže, jer je rekao gospod će izborni radi skratiti dana, ovo je tako će biti teško. Ali se mi molimo Bogu da kao ličnosti, kao pojedinci, kao deca Božija, kao njegovi prijatelji, kao ljudi koji verujemo u njega, u živoga Boga, da mi se održimo i izdržimo. I ako mi sačuvamo sebe, onda će biti za nas sve u najboljem redu, mi ćemo biti spašeni, a ako ne, onda ne možemo očekivati da sam svet bude crkva Božja, kad to je reči u Svetom pismu da on u zlu leži. Nego u tom takvom svetu, u svetu punom vukova, da budu ovce koje će preobraćati vukove u ovce. To je ono naš cilj crkve Božje. Dakle, da preobrazi čovjeka, da čovjeka spase, jer čovjek je vrednost. Sa čovjekom spasava se i celokupna priroda, celokupna tvar i sve će se spasti. Samo se neće spasti onaj nepomnjanik koji je trajno otpao od Boga, baš zbog svoga nesmirenja.
Slušalac pita šta mi pravoslavni hrišćani možemo da uradimo da hristolika rana na srcima svih nas, Kosovo i Metohija, zaraste, odnosno da sačuvamo Kosovo u svojim srcima i u granicama Srbije.
E, sad ste me dirnuli, moram da vam kažem, ja Kosovo i Metohiju osjećam kao svoj zavičaj, iako nisam tamo rođen, ali i tako osjećam. I to mi je usađeno, ne samo zato što sam živio tamo, nego zato što sam upoznao taj blagočestivi narod i sve to. Nema mi drugoga sredstva, nema mi sredstava kojima se možemo odupreti silnicima ovoga sveta, ali mi imamo Boga jedinoga našega prijatelja, jedinoga zaštitnika našega. Pritecimo njemu, njemu kažemo muke svoje i sve nevolje svoje. I ja mislim da neće ostati bez odgovora. Ako mi budemo u svojim molitvama se sjećali toga naroda na Kosovu i samoga Kosova kao mesta gdje su naši sveti preci bili i živjeli i podizali tolike crkve i manastire, onda neće nam Bog oduzeti. Ali moramo da shvatimo jednu drugu stvar, a to je i ova istina. Da kad čovjek ostupi od Boga, onda i Bog ostavlja čovjeka. I zato moramo potražiti Boga, moramo se vratiti njemu, pa će nam on vratiti nas same sebima, a i Kosovo nama. I Metohiju, razumije se. Zamislite vi, dečane, pa takva lepota. Ali moram da vam kažem, znate li vi nekada kakva je bila Severna Afrika, koja je imala takve duhovnike, svetog Makarija, svetog Antonija, svetog Pajsija, svetog Pahomija, mnoge druge, svetog Sisaja i mnoge druge. Pa sad ta cijela Severna Afrika, ta Nitrijska pustinja, sve to preplavljeno ljudima druge vere i sve to, tako da kažem, nestalo. Jer o čemu se radi? Radi se ako čovjek zaboravi da gradi hram u sebi, dušu svoju da sačuva, sebe da sačuva od greha, ne slavi Bogu ni građevine od materijala ozemaljskoga. Jer jedna duša vredi više nego sav vidljivi svet. Pa prema tome, vratimo svetost u dušu, vratimo se Bogu prijatelju našem, jedinom, jedina spasitelju našem, i čitajmo svakodnevno molitvu nešto, pa makar Oče naš, ako ne znamo drugo, ima u kalendaru crkve koji se izdaje, makar ima Oče naš, čitajmo Oče naš i govori se Djevo, i Gospodi pomili govorimo za taj narod na Kosovu i Metohiji i za Kosovu i Metohiju, i čuće nas Bog, neće nas ostaviti, neće nas postiditi, i ako hoće da nas proveri kao onu ženu što provjerava bolešću, tako i nas udara ovim po najžešćoj, tako da kažem, rani našega bića, da bi vidjeli hoćemo li mi zaista da se vratimo Bogu ili mi samo to paradno i folklorno se vraćamo Bogu. Eto, to je ono. Dakle, molitva i dobra djela.
Slušalac iz Švajcarske pita, možete li da uporedite stradanje i protjerivanje jevrejskog naroda iz Jerusalima sa našim srpskim stradanjem i protjerivanjem iz srpskih zemalja i sa našeg Jerusalima sa Kosova?
Da mnogi upoređuju jeste Kosovo i Metohija naš Jerusalim, ali mnogi od ovih silnika ovoga svijeta, baš zato što čuju da to mi cenimo kao što jevreji cene Jerusalim, zato nas i udaraju po tome da bi nas to više unizili, ponizili, da bi nas udarili, da bi nas to više bolelo. Svako stradanje ima sličnosti u svijetu, a ne samo sa jevrejskim stradanjem, da naše srpsko stradanje ima. Ima i sa stradanjem Jermena koji su također stradali. Ima i drugih naroda, Božih naroda koji su stradali od silnika ovoga svijeta. Pa prema tome svako stradanje može se uporediti sa svakim. Ali ne treba zaboraviti da je bilo ljudi koji su to stradanje mogli i da prevaziđu i protjerivanje nas sa Kosova i Metohije, tako, i slično je protjerivanjem Jevreja iz Jerusalima i ostalih njihovih svetih mjesta. Ali treba znati ovo, da su Jevreji se uvek sjećali svoga Jerusalima, čak su i pevali pesmu koja je zapisana u tom pismu: ako zaboravim tebe Jerusalima, neka bude zaboravljena desnica moja. Postavlja se pitanje, jesu li mi Srbi u stanju da svakodnevno se sjećamo Kosova i Metohije i da čitamo jednu molitvu za Kosovo i Metohiju? Jesmo li u stanju da za njega i umremo? Jesmo li u stanju da nešto učinimo za njega? Ili samo da ovako pričamo? E pa, u tome tu je odgovor. A vrednost, stvari imaju onoliko vrednost koliko smo mi u stanju da se žrtvujemo. Jer još jedan pesnik, mislim Mazurin, da se zvao, kazao je: boj se onog ko je viko bez golema mreti jada. E pa to je. Dakle, ako smo mi u stanju da tražimo, da hoćemo zdržiti, hoćemo, kao što se to danas radi, kao što to danas monaštvo naše na Kosovu i Metohiji ostaje i opšte i sveštenstvo i monaštvo i monahinje, te slabe ženske ručice, kažem, njima smo dali Kosovu i Metohiji, monasima smo dali, i ono blagočistog naroda što je ostalo, bar danas sam čuo povodom ovih izbora u Srbiji za predsjednika, da ima 121.000 Srba tamo sa pravom glasa, znate. Pa prema tome, da li smo mi svi u stanju da taj narod pomognemo da on opstane tamo, da se održi tamo? Da li smo u stanju da žrtvujemo neki dinar ili neku marku, evro, šta bilo, da bi ljudima tim pomogli, da bi što više suza ubrisali? E, ako ne možemo to, da li smo čitali neku molitvu, da li Oče naš čitamo svakodnevno za Kosovo i Metohiju, da li se molimo? Ako to sve činimo, onda se ne bojte ništa. Bog je taj koji će to riješiti kako valja i kako treba.
Slušalac pita da li monaštvo u manastirima na Kosovu i Metohiji, da li jedino monaštvo u manastirima na Kosovu i Metohiji drži onu svijeću pravoslavlja na Kosovu da se ne ugasi?
Opet, Bog je znao šta radi i on je pripremao nas za takve događaje koji će nastupiti. Kao što je patrijarha Pava stavio na čelo crkve, tako je vladiko Artemije doveo na čelo Raskoprizanske eparhije, a oko njega se okupilo mnogo monaštva. jer pre njega manastiri su bili malo i poluprazni i tako nekako. Međutim, on kako je došao tamo, došlo je dosta monaštva i danas to monaštvo jeste zalog da smo mi tamo i da mi tamo živimo, da jesmo i da opstajemo. Također i sveštenstvo, kao što i sveštenstvo nije napuštalo onda ranije radi boljega života Kosovo i Metohiju, nego je ostajala tamo da se svojim narodom deli tu sudbinu, tako i danas tamo je taj narod i to sveštenstvo. Dakle, crkva je jedina koja nije izneverila taj narod na Kosovo i Metohiji. I zato, ako imamo heroja danas, za oni koji su za Kosovo i Metohiju, to nije ni srpska vojska, ni srpska policija, to nije niko iz vlasti, to je jedina crkva, odnosno oličena u episkopu Artemiju i monasima koji su tamo. I blagodareći njima, mi možemo da razgovaramo o Kosovo i Metohiji i da tražimo da to ostane u okviru srpske države i srpskog naroda. I zato ja samo ostajem pre monasima dečanskim, monahinjima gračaničkim i ostalih manastira. Ja se klanjam njima i njihovom podvigu i njihovoj želji i ljubavi da ostanu tamo. Nas kao školu nisu zadržali da je to bila volja crkve, mi bi ostali tamo, ali to se ne može, zato što deca moraju da putuju i da odlaze i tamo vamo, ali mu nas ostali i zaista ja se njima divim i klanjam se njihovome podvigu.
Slušalac pita koliko današnja srpska kultura promoviše nacionalno osjećanje i koliko su Srbi kao narod na svetosrpskom putu.
Kultura kao kultura, ona ima ne samo nacionalni karakter, ima i univerzalni karakter. Ali kultura jednog naroda mora da ima neki nacionalni predznak. Ako ništa drugo, taj čovjek potiče iz toga naroda i stvara za cijelo čovječanstvo. Srpska kultura danas trebalo bi da bude više angažovana na očuvanju i objedinjavanju svih srpskih zemalja i celokupno srpskog naroda, ma gde bila i ma gde se nalazili ljudi. Počevši od Beograda kao predstavnice Srbije, pa onda do Podgorice i Cetinja, pa onda i do Amerike, Australije i svuda po redu. Dakle, trebalo bi da tim putem delujemo i na taj način da sačuvamo kvasac jedinstva u našem narodu koji će biti potreban i koji je uvek potreban, jer ako ne bude bilo jedinstva, propašćemo, nestaće nas. A potrebno je jedinstvo, iznad svega i pre svega. Kultura tu može da odigra ulogu, a na kraju i kultura treba da bude služiteljka čega? Crkve Božije, jer je kultura nastala iz kulta. Kult je razvijen u crkvi, a kultura ide iz kulta. Pa. I zato, i kažem i tim umnim radnicima koji se bave kulturnim događajima i kulturom, znači treba da imaju u svojoj bazi ili za osnovu svoga kulturnog djelovanja da se naslanjaju na svetosavski i svetovasilijevski i tako duh i da ga unesu i da ga na neki način prezentiraju svojim ljudima. U isto vrijeme, dakle, mi moramo sagledavati ceo naš prostor, duhovni prostor, da mi više nismo ograničeni samo jednom granicom i državnom granicom, nego gdje god ima naših ljudi, treba duh Svetoga Save negovati, gajiti, duh Svetoga Petra Cetinskog, duh Svetoga Vasije Ostroškoga i duh naših svetih predaka. Pa prema tome, ja tako mislim da tu treba kultura da odigra dobru ulogu. Ja ne znam da li obeše još neko pitanje u okviru ovoga.
Pa evo, oče Milutine, za kraj ove emisije ja predlažem da emisiju završimo pitanjem ili bolje rečeno razmišljanjem našeg slušaoca iz Podgorice koji pita da li je crkva pobjednica nad svijetom zbog one radosti i blagodati kojom se u njoj napuni hrišćansko srce.
Ne, crkva je pobjednica zbog Bogočovjeka Hrista. Dakle, Hristos je centar crkve, na kraju crkva je vidljivi Bog koji djeluje u vremenu i prostoru, produženi Bog kroz vekove, kroz večnost. Dakle, ali Bogočovjek Hristos je kazao, ne bojte se, ja pobjedih svijet. Dakle, on je na kraju krajeva onaj pobjedilac koji će sve staviti na svoje mjesto i sve će razmestiti i sve će vratiti i sve će u učiniti i tada će se sve znati i sve će se otkriti. Ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Zato što je u mraku, rekoste, propovedat će se na krovovima i tako dalje i tako dalje. I onda poručuje svojima vernima koji veruju u njega. Ne bojte se i ne bojte se ni oni koji čak ubijaju telo, jer ne mogu ništa više učiniti. Ne bojte se, jer, dakle, kaže, ne prodaje li se 5 vrabaca za 2 pare i nijedan od njih nije zaboravljen pre Bogom. A vi ste vredni od mnogo vrabaca, pa prema tome ne može čovjek biti zaboravljen ako je Boži čovjek i neće biti zaboravljen i neće niko biti zapostavljen pred licem Božjim. Hristos je naš pobednik, pobedilac i on je pobedio smrt i greh i đavola, on je pobedio sva neprijateljstva u ovome svetu i on je pobednik koji nama daje tu pobedu kroz život večni, jer je on rekao, ja sam vaskrsenje i život, ja sam put istine i život, ja sam hleb života. Dakle, kao što vidite, on je život i taj život je u stanju da nam da i hoće da nam da ako mi budemo sledili njega. Jer je on jedini naš spasitelj, jedini naš prijatelj.
Bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Jedno izvinjenje onim slušaocima koji zbog velikog broja pitanja koja su pristigla u vašu redakciju ili su njihova pitanja izlazila iz okvira ove emisije, što nisu dobili odgovore na postavljena. Oče Milutine, vama hvala na ovim divnim poukama i na ovom vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Svetigore i za nas u studiju.
Vama hvala što ste me pozvali, moje vreme nije moje vreme je dato meni da poslužim tim vremenom ljudima i ako sam bilo šta i bilo nešto učinio jasnijim, to će za mene biti najveća nagrada i hvala vam što ste me pozvali, daj Bože da uvijek se nađemo, a na kraju sa desne strane, u dobru, razume se.
Ja sam sigurna da će vaše pouke pomoći mnogima koji su vas večera slušali. Oče Milutine, hvala vam još jednom.
Hvala i vama, laku noć i uzdravlje, dočekamo praznik Svetoga Save, da se okupimo svi oko njega i te ličnosti, da bi smo proslavili i njega kako valje, kako dolikuje. Laku noć, Bogom.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije, trenutno izmještene u Nišu. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.